ca rudenii, ca oameni, dar este la fel de important să urmărim și să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu ce înseamnă familie și cum trebuie trăită viața de familie. Nunta aceasta, sigur, este deosebită. E deosebită și pentru noi și pentru mulți dintre dumneavoastră. Discutam cu Eugen și cu Adeline și spunea Eugen, va fi interesant să văd oamenii dintre rudenile mele care nu s-au așteptat să participe la o nuntă de genul acesta și probabil că sunt convins a fost o surpriză. Hotărârea unui om de a se pocăi nu este un lucru mic, e un lucru foarte serios și sper și cred că fratele nostru Eugen l-a gândit foarte bine. Aș îndrăzni să spun că este chiar un lucru foarte înțelept și mulțumim Domnului că i-a dat puterea și înțelepciunea să facă pasul acesta. Sunt însă convins că mulți dintre dumneavoastră aveți mari semne de întrebare și probabil că noi toți le avem. În această seară aș dori să urmărim în Cuvântul lui Dumnezeu și aș dori să înțelegem de ce este absolută nevoie în viața noastră pe pământul acesta să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu și care este legătura dintre o asemenea decizie și viața de familie. Pentru că sunt convins foarte mulți oameni spun, domnule, multe familii sunt destul de bune fără să fie nevoie să se pocăiască. Cunoaștem și noi câteva. Am putea și noi enumera dintre rudenile noastre oameni care sunt de treabă, care sunt morali, femei care își văd de treaba lor și care își văd de familiile lor, care sunt soții bune, care sunt mămici bune la copii și e foarte, foarte, foarte bine. E extraordinar să avem familii morale, familii bune. Numai că ceea ce ni se pare nouă bun, nu este întotdeauna ceea ce și Dumnezeu consideră că este bun. În această seară aș vrea să am un mesaj în care să vă vorbesc despre familie și rai. Mai ales că este dorința lui Dumnezeu și a fost întotdeauna dorința lui Dumnezeu ca familia să guste raiul încă de pe pământ. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva, i-a dus și i-a pus în această grădină pe care a făcut-o El, pe care a creat-o El. Și spre finalul cărții noastre sfinte, pe finalul Bibliei, ni se arată chiar că există o cetate nouă în care apare din nou pomul acela al vieții și Dumnezeu dorește ca oamenii să ajungă să intre în cetatea aceea, în raiul pe care Dumnezeu l-are pregătit și să se bucure de pomul vieții. Numai că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Dorința mea este și urarea mea în această seară ca familia Mândru, Adeline și Eugen, să fie un colț de rai. Mă rog din toată inima să guste raiul încă aici pe pământ. Pentru că asta este dorința lui Dumnezeu. Dorința lui Dumnezeu este să ne bucurăm de rai înainte ca să ajungem în veșnicie. Și aș vrea să privim la textele pe care le-am citit și ați văzut, am citit de pe primele pagini ale Cărții Sfinte și am citit de pe ultima pagină a Cărții Sfinte pentru că sunt singurele pagini în care ni se vorbește despre cel mai important lucru pe care Dumnezeu îl pregătește pentru oameni și anume, sau l-a pregătit pentru oameni și anume, pomul vieții. Cartea Genesa ne spune că Dumnezeu a creat o grădină. Dacă vă uitați în textul pe care l-am citit, titlul pe care îl dă cel care a tradus în limba română Biblia noastră e Raiul. Dumnezeu a creat o grădină și ne spune Biblia că în această grădină Dumnezeu a făcut să răsară mai mulți pomi. Și în mijlocul grădinii Dumnezeu a așezat doi pomi. Unul era pomul cunoștinței binelui și răului și celălalt era pomul vieții. Un pom din care omul era absolut liber să mănânce și de care omul era absolut liber să se bucure. Numai că, datorită păcatului pe care omul l-a comis, Dumnezeu l-a expulzat pe om din această grădină, tocmai ca să nu-i mai dea voie, așa după cum vom observa, să mănânce din pomul vieții. Și dintr-o dată pomul vieții dispare. Și apare abia în ultima carte a Bibliei. De câteva ori în cartea Apocalipsa ne se vorbește despre pomul vieții, dar în mod deosebit în pasajul pe care l-am citit, ni se spune că Dumnezeu va îngădui din nou accesul la pomul vieții. Aș vrea să urmărim împreună acest mesaj, familia și raiul, pentru că dorința mea din toată inima este ca Dumnezeu să ne ajute să trăim în rai în familiile noastre, să trăim în rai trăind împreună cu Dumnezeu și să trăim în rai așteptând ca raiul lui Dumnezeu să se așeze și noi să fim în el. În această istorie, familia și raiul, avem 4 episoade pe care le prezintă textul biblic. Episoade pe care foarte mulți dintre noi ar trebui să le știm. Dacă nu le știm, ne neglijăm unii dintre noi, dar unii par să repete aceleași episoade pe parcursul vieții lor. Sunt nu numai episoade istorice, de foarte multe ori și probabil sunt unii cu noi în această seară care ar putea identifica exact aceleași episoade în viața lor. Iată-le. Mai întâi, primul episod este așezarea în rai. Pentru că primele versete pe care le-am citit spune așa: Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului. Dumnezeu l-a așezat pe om în rai. Omul nu l-a construit, omul nu l-a plănuit, omul nu l-a planificat, nici nu l-a proiectat. Dumnezeu a făcut toate lucrurile și după ce toate lucrurile au fost făcute, Dumnezeu l-a așezat pe om în rai. Apoi, textul ne prezintă un al doilea episod, și anume alunecarea în rai. Pentru că omul așezat în rai, în grădina Edenului, a alunecat, a căzut, a nesocotit porunca unică pe care Dumnezeu i-a dat-o și la care ne vom uita în această seară. Al treilea episod pe care l-ați putut observa dacă l-ați urmărit a fost alungarea din rai. Lucru absolut normal, lucru de așteptat. De vreme ce așezat în rai, singurul lucru simplu pe care omul trebuia să-l facă, n-a vrut să-l facă din cauza orgoliului și plăcerilor sale, e absolut normal ca Dumnezeu să îl alunge din rai. Dar ultimul episod e vestea cea bună. Acceptarea în rai. Sau accesul înapoi în rai. Pentru că textul ne spune: ferice de cei ce și-au spălat hainele ca să aibă drept să intre pe porți în cetate și să aibă drept la pomul vieții. Îmi doresc din toată inima ca în această seară, înțelegând această istorie, înțelegând aceste relații, aceste legături, să înțelegem de ce este absolut nevoie să ne întoarcem din lume la Dumnezeu, să ne pocăim, să trăim cu Dumnezeu aici, pentru ca apoi să trăim cu Dumnezeu în veșnicie. De fapt, asta e dorința mea. Dorința mea pentru cei doi și pentru noi toți este să fim împreună la o nuntă care va veni. Mai frumoasă ca asta. Nu vreau să vă jignesc, aveți o nuntă frumoasă. Dar este una care nu se aseamănă cu nicio nuntă pe care noi am văzut-o. Este nunta Domnului Iisus Hristos. Este nunta pe care Dumnezeu o pregătește pentru Fiul Său. E o nuntă cum n-a mai văzut Universul niciodată și nu va vedea niciodată. Este o nuntă la care doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să fim cu toții împreună. Așa cum suntem la nunta aceasta. Mai întâi, subliniați împreună cu mine această așezare în rai. Și vreau să o subliniez tocmai pentru că e foarte important să înțelegem de fapt ce este raiul. Această așezare în rai ne arată ce este raiul. Și atunci fiecare dintre noi vom putea să definim în această seară dacă casa noastră și familia noastră trăiește în rai sau trăiește în afara lui. Ce înseamnă rai? În textul nostru, raiul are două conotații. Mai întâi, raiul este locul perfecțiunii lui Dumnezeu. În rai, totul este perfect. Nimic nu este atins. Nimic nu este stricat. Nimic nu este denaturat. Totul este perfect, frumos, hrănitor, de dorit, de iubit. Totul este extraordinar, pentru că raiul este creația lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat și este locul perfecțiunii. Veți zice, în cazul ăsta, numai așa că există aici cineva care chiar se crede absolut perfect, poate zice astăzi că trăiește în rai. Dacă luăm această conotație, este evident că niciunul dintre noi nu suntem în rai. Și e bine să o luăm, pentru că în raiul lui Dumnezeu nu intră nimeni decât aceia care sunt absolut perfecți după voia lui Dumnezeu. Numai că raiul are o altă conotație. Din ziua în care perfecțiunea aceasta a dispărut, raiul este cu totul altceva. Ce este raiul? Raiul este locul prezenței lui Dumnezeu. În clipa în care această perfecțiune a fost creată de Dumnezeu, nu ea era ceea ce însemna raiul, ci faptul că Dumnezeu era prezent acolo. Ne spune textul că în răcoarea zilei Dumnezeu umbla prin grădină și a început să strige după om. Și ce a făcut omul? S-a ascuns de fața lui Dumnezeu. Aici este greșeala gravă pe care omul a ajuns să o comită, sau mai bine zis, este consecința unor greșeli pe care omul le-a comis. Și de aceea astăzi casele unora dintre noi nu sunt rai, pentru că sunt case în care între noi și Dumnezeu nu există niciun fel de legătură. Fața lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu nu este în casele noastre. Între noi și Dumnezeu, în afară de religia pe care o avem, și dacă avem chef, o și practicăm din când în când, nu există absolut niciun fel de legătură. Iubiții mei, casa în care nu este prezent Dumnezeu, nu este rai. Ce să zic, s-ar putea să ziceți, bine, nu este nici iad, că ne înțelegem bine. Posibil. Nu sunt aici să argumentez acest lucru, dar un lucru spun, nu este rai. Raiul înseamnă prezența lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, i-a promis tâlharului care murea lângă el un lucru uimitor. Vă aduceți aminte? Astăzi vei fi cu mine în rai. Aș vrea să vă spun în această seară, la această nuntă, că raiul este acolo unde este prezent Dumnezeu. Casa, familia, viața, inima, în care nu este prezent Dumnezeu, nu este rai. Omenește poate fi un loc realizat, poate fi un loc moral, nu contest lucrul ăsta, dar nu este rai. Îmi doresc din toată inima, ca familia aceasta, să fie o familie în care prezența lui Dumnezeu să fie la loc de cinste. Sigur că sunteți frumoși, talentați, știți să lucrați, probabil știți să faceți bani, veți avea de toate, veți avea resurse omenești, toate lucrurile sunt extraordinar de bine. Dacă nu-L aveți pe Dumnezeu, nu că nu veți avea lucruri, problema este că nu vă veți ști bucura de ele. Și asta este marea problemă a societății noastre. Sunt oameni care se plâng că nu au, dar sunt mulți care au, chiar dacă se plâng că nu au. Ce nu au? Înțelepciunea și capacitatea de a se bucura de ceea ce au. Asta lipsește multor oameni. Nu știu să se bucure de ceea ce au. Motivul? În viața lor, în casa lor, în familiile lor, nu este prezent Dumnezeu. În seara aceasta, uită-te la tine însuți. Este Dumnezeu prezent în viața ta, în casa ta, în familia ta? Dacă nu este Dumnezeu acolo, casa ta, viața ta, familia ta, nu este rai. Textul ne arată alunecarea, alunecare care a adus spre acest dezastru, spre această tragedie. Studiind textul acesta, îmi aduc aminte și îmi dau seama și ar trebui să vă dați și dumneavoastră seama că această alunecare este motivul pentru care în lumea noastră e nevoie de armată. E motivul pentru care în lumea noastră e nevoie de poliție și pușcărie. E motivul pentru care în lumea noastră e nevoie de medici și spitale. E motivul pentru care atunci când auzim știrile, nu auzim altceva decât oameni care au pierdut orice control, care sunt scăpați de sub orice control și care săvârșesc lucruri inimaginabile. Toată durerea, tristețea, suferința, războiul, aroganța, mândria, lupta, conflictele, neînțelegerile, toate sunt tocmai din pricină că prezența lui Dumnezeu a fost dată la o parte prin această alunecare a omului. Și vreau să o identificăm foarte repede prin cele trei atitudini. Vreau să le știți, obligatoriu să le știți. Prima. Nesocotirea poruncii lui Dumnezeu. Câte porunci a dat Dumnezeu lui Adam și Eva când i-a pus în rai? Câte porunci le-a dat? Una singură. Simplă. Cine nu poate înțelege? O spun în jumătate de minut. Câteva cuvinte. Ascultați-l pe Dumnezeu. Spune Dumnezeu așa: poți să mănânci după plăcere. Auziți, plăcere. Ăsta e un cuvânt la care antena trebuie să se ridice foarte repede, că cine nu vrea plăcere? Ei bine, Dumnezeu zice, după plăcere. Puteți să mâncați după plăcere. Îs mulți pomi. Din oricare vreți voi, puteți să mâncați în afară de unul singur. O poruncă simplă. O poruncă pe care omul și Satan au nesocotit-o. Și aici vin să vă spun un lucru foarte serios. Foarte serios pentru că poruncile lui Dumnezeu sunt cheia unei vieți în rai. În rai nu se poate trăi fără poruncile lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu fără poruncile lui Dumnezeu nu există. Și cine vrea să trăiască o viață în rai aici și apoi în raiul lui Dumnezeu, este foarte important să ia aminte la poruncile lui Dumnezeu. Și poruncile lui Dumnezeu sunt în această carte, pe care noi o numim Biblia sau Sfânta Scriptură. Și este întotdeauna o problemă când vreunul dintre noi nu o cunoaște, nu o știe, nu o citește, nu știe ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Și vreau să vă spun un lucru foarte grav aici. Știți care este lucrul cel mai grav care se întâmplă astăzi? Lucrul cel mai grav care se întâmplă astăzi este că omul a amestecat toate domeniile vieții și pe toate le trăiește după ureche. Am să vă spun, muzica e frumoasă. Și sunt mulți oameni care n-au școală, care n-au conservator, dar care când încep să o cânte, le-a dat Dumnezeu ureche și voce de rămâi uimit. Nu le trebuie școală, nu le trebuie carte, nu le trebuie informație. Când își deschid gura, cântă, de zici că au toată cartea și toată educația muzicală din lume. La muzică se poate. Se poate în multe alte lucruri. Dar când e vorba de suflet și familie, iubiții mei, astea nu merg după ureche. Nu merg după ureche. Viața de familie nu e o viață pe care o trăim după ureche. Pregătirea noastră pentru veșnicie și sufletele noastre nu sunt suflete și obiecte care trăiesc după ureche. Dacă ne interesează veșnicia sufletului și dacă ne interesează să avem familii serioase după voia lui Dumnezeu, atunci e bine să înțelegem că nu merge după ureche. Știți de ce? Pentru că cel care șoptește cel mai tare la ureche, știți cine este? Știți cine este cel care vrea să trăim după ureche, fără să gândim, fără să judecăm, fără să chibzuim? Știți cine este cel care vrea să fure privirea noastră și furând și acaparând privirea noastră, ne fură mințile și ne fură inimile și ne condamnă pentru vecii vecilor? Știți cine vrea să trăim după ureche? Șarpele și ret, care știe să-ți cânte la ureche muzica care îți place. Niciodată nu-ți cântă muzica care nu-ți place. Nu! Știe armonia ce ți-o place. Știe stilul care ți-l place. Știe perfect ce-ți dorești tu. Și așa de frumos îți cântă la ureche și așa te îmbată cu vorbirea lui și cu șiretenia lui și cu vicleșugul lui, încât fără să-ți dai seama, ajungi să trăiești după ureche. Și a trăi după ureche înseamnă a fi departe de Dumnezeu. Asta a fost greșeala care a dus pe oameni la alunecare. Eugen și Adelina, vă rog din inimă, nu trăiți după ureche. Televiziunile ne spun un lucru, psihologii ne spun altul, ziarele ne spun altul, toată lumea vrea să ne spună părerea. Doamne, toți vor să spună părerea. Nu contează că habar n-au ce spun. Toți sunt experți. Ascultați-mă bine. În probleme de familie și suflet există un singur expert. Este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vreți să vă jucați, puteți să o faceți. Dacă vreți să trăiți după ureche, puteți să o faceți. Dar e bine să nu uitați un lucru. Cine trăiește după ureche ajunge exact unde au ajuns acești oameni și prin ei noi toți, adică dezastru. Să cânți după ureche e fain, să trăiești după ureche nu se poate. Nu există dezastru mai mare, distrugere mai profundă, ca atunci când credem că ce ni se spune, că ce auzim, nu contează, nu trebuie să verificăm, nu trebuie să studiem. Auzim, asta facem. Iubiții mei, spiritul de turmă n-a fost bun niciodată. După ureche nu se poate trăi. Aici a fost cea mai mare problemă. Și în viața multora dintre oamenii noștri de astăzi există exact aceeași problemă. Când pui în fața omului ce îi se spune din afară și ce scrie în Biblie și când omul descoperă că există o diferență, ce zice? Păi imediat se gândește la ce e mai fain, la ce e mai plăcut. Și cel ce știe să șoptească la ureche va avea grijă să aluneci. Domnul să vă ferească să alunecați. Lăsați ca familia voastră să fie raiul prezenței lui Dumnezeu. Și voi, cei ce mă ascultați, iubiții mei, nu sunt aici să judec pe nimeni, dar am datoria să vă spun că spiritul, sufletul, viața de familie și veșnicia nu sunt chestiuni care se trăiesc după ureche. Sunt chestiuni care se învață din Biblie. Și vă provoc, în niciun caz să mă credeți pe mine, ci vă provoc să luați cartea, să o citiți. Luați-o, citiți-o. Și o să vedeți câte lucruri nu le faceți cum trebuie. Nu le faceți după voia lui Dumnezeu. Nu le faceți cum așteaptă Dumnezeu să le faceți. Și vă spun eu un lucru, se întâmplă imediat ce se întâmplă și în cazul nostru, pentru că a doua atitudine este o atitudine care e foarte bine legată de prima, așa nume neatenția la minciuna celui rău. Pentru că cel rău a știut, așa cum știe în fiecare caz, să spună la ureche cea mai înaltă dorință pe care tu ai. Care era dorința în cazul ăsta? Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Cine nu vrea să fie ca Dumnezeu? Mereu m-am gândit la lucrul ăsta. A trebuit să fac mulți ani de școală. Și probabil sunt mulți dintre dumneavoastră la fel. Ce extraordinar ar fi să muști într-un fruct și dintr-o dată să cunoști. Ceea ce altfel trebuie să te chinuiești pe bănci, printre oameni, să înveți ani de zile. Păi, ceva extraordinar, ceva fenomenal. Pare un miracol, pare un lucru extraordinar. Dacă atât ai de aproape cunoașterea aceasta, păi ce fenomenal rezultat! Și așa este. Iubitul meu, exact la fel se va întâmpla dacă continui să trăiești după ureche. Pentru că la ureche tocmai asta îți șoptește diavolul. Dumnezeu, ce e aia? Tu ești șef? Tu ești stăpân? Sigur, poți să-L bagi în seamă pe Dumnezeu, poate la Crăciun, poate la Paști. Poți să mai faci și câte un bine, să faci și câte o milostenie. Poți să mai mergi și la câte o biserică din când în când. E extraordinar. Dacă asta vrei, fă-o pe asta. Dar să-ți spun un lucru. Nu-i stăpân ca tine. Păi cum să-L iei pe Dumnezeu stăpân? Nu mai faci ce-ți place. Și am auzit eu foarte mulți oameni care zic, domnule, pocăința nu e un lucru rău. Nimeni nu spune că pocăința e un lucru rău, dar foarte mulți oameni spun, domnule, dacă te duci la pocăiță acolo, n-ai voie și începi cu lista întreagă. Și îți dă o listă întreagă de lucruri foarte lungă pe care oamenii o văd și zic, domnule, păi nu-i păcat să ai o viață privată de atâtea lucruri prin faptul că te pocăiești? Da, asta e viața după ureche. Așa se trăiește după ureche. Să trăiești după cuvânt nu e același lucru. Cuvântul ne spune că, indiferent cât am încercat noi să fim ca Dumnezeu, nu vom ajunge ca Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu va cunoaște cum cunoaște Dumnezeu. Sigur, binele și răul am ajuns să-L cunoaștem. Dar problema cea mai mare pe care toți o avem este că nu suntem capabili să alegem între bine și rău. Și aici Dumnezeu n-a greșit niciodată. Astfel încât Satan, cel care la ureche șoptește, spune numai jumătate de adevăr. Da, jumătate din ce a spus el a fost adevărat. Chiar Dumnezeu a recunoscut mai târziu, iată-l că a ajuns ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul. Dar care-i problema omului? Nu cunoaște binele și răul? Ba, îl cunoaște. Știți care-i problema omului? Problema omului este că astăzi omul spune binelui rău și răului bine. Asta e problema. Ce e bine în privința omului, în perspectiva omului? Păi bine, îi ce-mi place mie. Păi vă dați seama, dacă fiecare dintre noi face și în casă, și la lucru, și pe stradă, dacă fiecare dintre noi facem ce ne place nouă, ce-ar ieși în lumea asta? Vedeți, da, e nevoie de poliție, da, e nevoie de legi, da, e nevoie de intervenții speciale, tocmai ca să nu dăm drumul fiecare dintre noi la ce vrem noi și la ce ne place nouă. Iată cum această minciună strecurată, acest jumătate de adevăr a influențat această pereche. Eugen și Adeline, mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să cunoașteți adevărul atât de bine încât să nu puteți fi păcăliți niciodată. Asta e mare lucru. Când cel șiret îți strecoară la ureche lucruri care ție-ți plac, să-ți dai imediat seama dacă sunt sau nu adevăruri. Pentru că el toate le îmbracă frumos, dar când ajungi să guși din ele, îți dai seama că plăcerea e o clipă și durerea e o veșnicie. O a treia atitudine pe care o prezintă textul este ceea ce eu am numit neglijență la puterea tentației, la puterea ochilor. Și să știți că ele merg mână în mână și aici se pierde raiul. Aici are loc alunecarea. Aici ajungem din rai în iad. Mai întâi, dacă nu luăm aminte la porunca lui Dumnezeu, în al doilea rând, dacă nu suntem atenți la minciuna, la pervertirea pe care Satan o așează și o aduce la urechea noastră, pasul imediat următor, atitudinea imediat următoare, normală din toate punctele de vedere, este tocmai asta. Ia ascultați această trilogie a durerii. E trilogia oricărei dureri. Femeia a văzut că pomul era bun, plăcut de privit și de dorit să deschidă mintea cuiva. Iubiții mei, cele mai multe necazuri pe care omenirea le are, le are din pricina ochilor. Și nu-i glumă. Nu-i glumă. Și asta nu o spunem noi. Puteți oriunde să vă întoarceți să vedeți ce forță au toate instrumentele care țintesc la ochi. Televiziuni. Ați văzut acum, de mai mulți ani încoace, a apărut un stil nou de carte care se vinde foarte bine și foarte scumpă. Cartea în care sunt poze cât mai colorate, cât mai frumoase, cât mai bine așezate. Oamenii nu mai prea cumpără cărți în care nu-s poze. Plictisitor, tot în vârf și nu-i nicio poză. Oamenilor le place pozele. Le place oamenilor să vadă. Și când ochiul începe să vadă, el pune în mișcare o mulțime de lucruri din viața noastră. Și dacă trăim după ureche, în noi nu va exista niciodată înțelepciunea suficientă să oprim acest proces. Întotdeauna ce vrem, vom dori, și ce vrem și dorim, ce facem? Luăm. E bine, e rău, nu contează. De fapt, după asta noi mergem dacă e bine sau e rău. Dacă ne cade bine, e bine. Dacă ne cade rău, e rău. Și lucrurile nu stau așa. Și în seara aceasta subliniez lucrul acesta pentru că exact același proces de alunecare are loc în fiecare familie. Dacă ești sincer cu tine însuți, îl recunoști imediat și la tine în casă. Orice moment de alunecare e un moment în care poruncile lui Dumnezeu sunt date la o parte. Șoapta și reata celui rău se aude mai tare decât poruncile lui Dumnezeu. Ochii privesc și bătălia e pierdută. Ok. Ce forță. Tentația. Ce putere. Împotriva tentației ochilor și a plăcerii cărnii există un singur medicament. Asta. Aceasta este singura informație care va așeza în noi forța suficientă ca să putem opri orice proces de genul acesta și în loc să alunecăm, să avem, să ne bucurăm, să îmbogățim raiul în care ne-a așezat Dumnezeu. Mă rog din toată inima ca Eugen și Adeline să nu alunece niciodată. S-ar putea să ziceți unii, păi e cam imposibil. Dacă veți ajunge să alunecați, Dumnezeu să vă dea înțelepciunea să vă puteți pocăi. Alunecarea duce la al treilea episod. Este cel mai drastic din toată Biblia. Biblia ne spune că Dumnezeu l-a așezat pe om. Unde Dumnezeu l-a așezat, omul a alunecat. Și ce a făcut apoi Dumnezeu? L-a alungat pe om. Și sunt aici două realități foarte importante la care vreau să fac referire. Prima, Dumnezeu l-a aruncat pentru ca să nu ajungă la pomul vieții și să trăiască veșnic. De ce? Simplu. Pentru că cine nu trăiește după poruncile lui Dumnezeu, ci trăiește după ureche, nu poate să trăiască. Pedeapsa păcatului este moartea. Sigur, Satan a zis, negreșit, cu siguranță, nu veți muri, da de unde, e o prostie, e o minciună, nu veți muri. Dar au murit. Și moartea nu înseamnă că i-a lovit ceva din cer și gata, nu mai avut suflare. Nu. Moartea înseamnă că Dumnezeu i-a alungat din prezența Lui. În Eden era prezența Lui. Acolo era perfecțiunea Lui. Și Dumnezeu i-a scos afară. Și de atunci și până astăzi, raiul e departe de mulți. de foarte mulți. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. Fiecare om a fost alungat prin Adam, prin Eva, toți am fost alungați. Pentru că cine păcătuiește, cine nu ascultă poruncile lui Dumnezeu și nu împlinește poruncile lui Dumnezeu, este alungat din prezența lui Dumnezeu. Și în viața noastră, a fiecăruia, se întâmplă exact ce ne spune Isaia. Păcatele noastre, fără de legile noastre, pun între noi și Dumnezeu un zid de despărțire. E a doua realitate pe care vreau să o subliniez. Dumnezeu i-a alungat, i-a dat afară ca să nu mănânce din pomul vieții și în al doilea rând, Dumnezeu a avut grijă să nu mai intre niciodată înăuntru. Atât a fost de drastic Dumnezeu, încât nu le-a mai dat voie să intre în prezența Lui. Ne spune textul biblic că Dumnezeu i-a scos afară, astfel încât să nu mai intre. Aceasta este starea fiecărui om care vine în lumea noastră. Nu contează cât e de religios, nu contează cât e de moral. El nu este în prezența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a alungat pe toți. Dar, iubiții mei, încheierea e de-a dreptul uimitoare, pentru că Dumnezeu are un plan. Planul lui Dumnezeu nu este ca noi să fim alungați pentru totdeauna. Planul lui Dumnezeu este ca noi să avem acces înapoi, să fim reprimiți, să fim reabilitați, să fim acceptați din nou, să intrăm în cetate, în raiul lui Dumnezeu și intrând în raiul lui Dumnezeu să ne bucurăm de pomul vieții. Și aceste cuvinte sunt pe ultima pagină a Bibliei, pentru că toată Biblia ne arată cum Dumnezeu a descoperit și a plănuit să ne aducă pe tine și pe mine de la a trăi după ureche și de la a fi alungați din prezența lui Dumnezeu, la a trăi din nou în prezența lui Dumnezeu, a intrat din nou la pomul vieții și a ne bucura de prezența lui Dumnezeu, nu numai 20, 30, 50 de ani pe pământ, ci o veșnicie fără sfârșit, în cetatea nouă pe care Dumnezeu are pregătită. Două condiții însă. Și astea sunt condiții pe care nu numai Eugen a trebuit să le îndeplinească. Sunt condiții pe care orice om trebuie să le îndeplinească. Cine nu îndeplinește aceste două condiții, să nu-și facă iluzii. Puteți să nu mă credeți. Nici nu v-am provocat să mă credeți pe mine, v-am provocat să citiți cartea, să vedeți că așa este. Orice om care nu respectă cele două condiții, nu are niciun fel de legătură cu raiul lui Dumnezeu. Nici aici și nici în veșnicie. Care sunt cele două condiții? Prima este cunoașterea personală a Domnului Iisus Hristos. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi, cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Rădăcina, sămânța lui David, luceafărul strălucitor. Dorința Domnului Iisus Hristos este ca tu și eu să-L cunoaștem. Cine nu-L cunoaște în mod personal pe Domnul Iisus Hristos, nu trăiește în rai nici astăzi și nu va trăi în rai niciodată. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Toate aceste idei dominante sunt așezate aici ca să înțelegem că primul lucru care trebuie să se întâmple este să-L așezăm pe El, pe Domnul Iisus Hristos, la cârma vieților noastre. El trebuie să fie factorul de autoritate absolută. În casele noastre nu se trăiește după ureche, nu se trăiește după plăcerea soțului, nici după plăcerea soției. În casele noastre se trăiește după cuvântul lui Hristos. Ăla-i rai. De acolo în jos, totul este altceva. Numiți-l cum vreți. Nici nu mă interesează cum îl numiți. Nu-i rai. Și ce nu-i rai, poate fi orice. Orice cuvânt strălucit îl puteți folosi. N-are niciun fel de valoare. În seara aceasta, Mă bucur din toată inima că Dumnezeu a lucrat la viața lui Eugen prin sora noastră Adelina, care nu s-a rușinat și care a spus din prima zi: în viața mea e Iisus Hristos. La El nu renunț și nu-L trădez pentru nimeni și nimic. Ce minunat! Asta înseamnă să reintri în rai. Asta înseamnă să ai acces în raiul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să ți se deschidă ușa. Pentru că Iisus Hristos este ușa. El este Cel prin care fiecare dintre noi ne reîntoarcem la Tatăl. Nu. Religia ne poate ajuta într-o oarecare măsură. Hristos e singurul mijlocitor. N-are nevoie nici de ajutorul mamei Lui, n-are nevoie nici de ajutorul nostru. Biblia ne spune clar, Iisus Hristos este singurul. Și în seara aceasta nu vreau să pierd ocazia. Trebuie să auziți asta ca să vă aduceți aminte de asta. Înapoi în rai, accesul în rai și aici și acolo se face numai prin Iisus Hristos. Nu prin religie, nu prin biserică, nu prin ceea ce urechea noastră ne spune, nu prin lucrurile care ni se cântă și care ni se spun, ci prin lucrul despre care ne vorbește Biblia. Și Biblia spune așa, Iisus Hristos a spus ucenicilor Săi, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu ajunge înapoi la Dumnezeu decât prin El, prin Iisus Hristos. În seara aceasta vreau la nunta aceasta, dincolo de momentul sărbătoresc, să te provoc să te gândești la acest adevăr. Probabil că despre Hristos ai auzit, ai fost la biserică, ai umblat, ai venit, ești religios, e foarte bine. Toate lucrurile acestea sunt foarte bune dacă ne aduc la picioarele lui Iisus Hristos. Dacă ne aduc să-L așezăm pe Iisus Hristos ca Domn și Stăpân peste inimile și viețile noastre. Să facem ca El să fie Alfa și Omega. Alfa este prima literă, Omega este ultima literă alfabetului grecesc. Începutul și sfârșitul, cel din tâi și cel de pe urmă. Mă rog ca în familia voastră Iisus Hristos să fie Domnul. Cel din tâi, cel de pe urmă, Alfa și Omega. Asta înseamnă rai. Și mă rog pentru toți cei ce sunteți cu noi să aveți din partea lui Dumnezeu harul de a înțelege și a-L primi pe Iisus Hristos. Condiția a doua este curățirea. Ferice de cei ce-și spală hainele, ca să aibă drept. Cine vrea să aibă dreptul de a intra în cetate și să ajungă din nou la pomul vieții și să se bucure de raiul lui Dumnezeu și aici și acolo, trebuie neapărat să fie curat. Și sper din toată inima că nu există niciunul printre noi care să înțeleagă în această seară că asta înseamnă să mergem acasă, să dăm jos hainele, să le punem în mașina de spălat, să punem detergent. Nu despre asta este vorba. Este vorba despre sufletul nostru. Este vorba despre haina sufletului nostru. Este vorba despre viața noastră. Viață contaminată de păcat, viață contaminată de murdării adunate, viață contaminată de lucruri multe pe care le-am făcut și pe care Dumnezeu le știe foarte bine și la vremea cuvenită le va scoate la iveală și tu ai să rămâi uimit de ce multe știe Dumnezeu. Dar până atunci avem o șansă extraordinară. Șansa este să ne curățim astăzi în sângele Domnului Iisus Hristos. Înapoi în rai, accesul în rai nu este nici în biserică, nici în religie, nici în religiozitate. Nimic nu te poate curăți, absolut nimic. Citește Biblia de la un capăt la celălalt. Sunt dispus să discut cu oricine, oricât, să citim câte sute și mii de versete vreți. Și o să observați că nu există nici o altă posibilitate de curățire decât una singură. Ioan spune așa, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de ori și ce păcat. Așadar, cine vrea să ajungă înapoi în rai, cine vrea să aibă acces la pomul vieții, cine vrea să aibă rai în viață aici și să ajungă în rai în viața de dincolo, trebuie neapărat să împlinească cele două condiții. Să-L primească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal și să se curățească în sângele Lui, pentru că acolo nimic întinat nu va intra. De aceea, Eugen a trebuit să se pochească. A înțeles asta. A înțeles că în rai nu se poate intra altfel. A înțeles că acolo nimeni nu poate intra prin meritele lui. A înțeles că acolo nimeni nu poate intra prin religia lui. A înțeles că acolo singurul mod în care intrăm este să ne curățim în sângele Domnului Iisus Hristos. La această seară, la această nuntă, doresc din toată inima ca Dumnezeu să pună raiul în inimile noastre. Dar doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să pregătim viețile noastre pentru adevăratul rai. În încheiere aș vrea să spun două lucruri cu care să închei. Mai întâi să spun acestei tinere familii care se formează înaintea noastră că le urăm din toată inima să aibă parte de rai în fiecare zi din viața lor. Dorim ca familia lor să fie un adevărat rai. Și dorim ca lucrul acesta să fie atât de evident, încât toți cei care vor intra în casa voastră să-l simtă, să-l vadă, să-l înțeleagă. Și dorim din toată inima ca trăind în rai în casa voastră, făcând din casa voastră rai, împreună sub domnia Domnului Iisus Hristos, să vă pregătiți pentru raiul pe care Dumnezeu îl pregătește pentru voi. Voi ceilalți, mă bucur să vă spun această seară că cel ce ne-a alungat din rai este dispus să ne primească înapoi. Dar nu murdari, nu cum vrem noi, nu după ureche. El a pus termenii, El a pus condițiile. Condiția este să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Să te smerești înaintea Lui, să te pocăiești înaintea Lui, să-ți recunoști păcatul, să-L primești în inima ta și să trăiești cu El aici pe pământ. Cine trăiește cu El pe pământ, trăiește de fapt raiul. Și a doua e curăția. Curăția pe care numai Iisus Hristos o poate da și pe care mă rog să o dea oricărei inimi care o dorește aici în această seară. Și tu poți trăi în rai și aici și poți trăi în rai în veșnicie. Pentru asta îți ofer această provocare. Stai înaintea Domnului, primește-L pe Domnul Iisus Hristos și fie ca Cel ce a venit în lumea noastră ca să ne răscumpere din felul deșert de viețuire, să pună inima fiecăruia dintre noi pe calea lui Dumnezeu, să pună noi dorința după raiul lui Dumnezeu și să pună în viețile noastre raiul lui, prin prezența lui. Amin.